Ακούγεται. Μάλλον. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε Θεός, ελπίσουμε, δόξα, Άγιε, δόξη. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτω πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πλειών, σωρός των αγαθών και ζωής ο Υιός. Ελθέ και σκήνωσο εμή και καθάρισον ημάς από πάση κοιλίδος. Τας ψυχάσιμα. Σήμερα Τετάρτη, συνεχίζουμε τις ομιλίες που κάνουμε κάθε Τετάρτη με ανάγνωσμα από το γεροντικό. Είδαμε στο κεφάλαιο περί προσευχής το οποίο αναλύουμε ότι η προσευχή κατά βάση είναι η συνομιλία, η επικοινωνία μας με το Θεό. Αυτή όμως η επικοινωνία, αυτή η συνομιλία, έχει πολλούς δρόμους. Έχει πολλές πτυχές. Έχει πολλούς τρόπους. Διότι όταν λέμε προσευχή, πιο πολλοί έχουν στο μυαλό τους ότι έχουμε ένα προσευχητάρι και λέμε κάποιες συγκεκριμένες προσευχές ή λέμε και μερικά λόγια δικά μας. Όμως, όπως βλέπουμε από τα κείμενα που διαβάζουμε, η προσευχή είναι συνισταμένη, συνοψίζει όλο μας το πνευματικό αγώνα και τον χαρακτηρίζει. Δίνει ποιοτικά στοιχεία στον πνευματικό μας αγώνα. Εδώ τώρα θα δείτε στο γεροντικό την πρώτη διήγηση που θα διαβάσουμε που λέγει συνοπτικά ότι αν κάποιος αδικεί τον αδελφό του, τότε η προσευχή του δεν είναι δεκτή από το Θεό. Λοιπόν, πρόσεχε χριστιανέ, να μην αδικήσεις ποτέ τον αδελφό σου, για να γίνεται δεκτή από το Θεό η προσευχή σου. Αν όμως αδικήσεις, η προσευχή σου είναι απαράδεκτη. Πόσο καθαρά λόγια, τα οποία εμείς ίσως δεν τα προσέχουμε. Μπορεί να κάνουμε του κόσμου τις αδικίες και σαν καλοί φαρισαίοι να πάμε στο προσευχητάρι, να προσευχθούμε κατανυκτικά. Οι αναστεναγμοί του αδικημένου δεν την αφήνουν, την προσευχή δηλαδή, να φτάσει στον ουρανό. Αν μάθεις πως κάποιος σε κακολογεί και έρθει καμιά φορά να επισκεφθεί, μην του δείξεις με τον τρόπο σου πως τα γνωρίζεις όλα και είσαι στενοχωρημένος μαζί του. Τι κάνουμε εμείς? Κρατάμε μούτρα. Δεν του είπα τίποτα, αλλά του έδειξα να καταλάβει. Δεν στέκουν αυτά. Δέξου τον χαρούμενος, με ήρεμο πρόσωπο και γλυκό τρόπο, για να βρει παρησία στο Θεό η προσευχή σου, συμβουλεύει κάποιος αβάς. Καταλάβαμε λοιπόν ποια είναι η κύρια έννοια, ότι προκειμένου να φτάσει η προσευχή μας στα αυτιά του Θεού, πρέπει να μην αδικούμε τον αδελφό μας. Πρέπει έμπρακτα να έχουμε ενάρετο βίο, δικαιοσύνη στη συμπεριφορά μας. Ακόμη και αν κάποιος μας έχει αδικήσει και μας επισκεφθεί, εμείς δεν θα το δείξουμε με τον τρόπο μας, ακόμη και με τη σιωπή μας, με τους μορφασμούς μας, ότι έχουμε παρεξηγηθεί και του κρατάμε για αυτό που έχει κάνει σε μας. Ένα άλλο σημείο. Γι' αυτό σας είπα ότι η προσευχή έχει μεγάλη έκταση. Είναι πολυσχηδής. Περιέχει πολλά πράγματα. Εμπερικλεί όλον τον πνευματικό αγώνα. Να τι λέει για την προσευχή και ο αβάς Μωυσής. Πρόσεχε. να διατηρείς στην καρδιά σου βαθιά τη συνέστηση της αμαρτωλής σου καταστάσεως. Συνέστηση, αίσθηση βαθιάς μετανοίας. Αυτομεμψία. Συνέστηση της αμαρτωλής μας κατάστασης. Πρέπει να το προσέξουμε. Για να γίνεται δεκτή η προσευχή σου. Δηλαδή αν κάποιος δεν αισθάνεται, δεν πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, τα λόγια του είναι παραμύθια, δεν τα ακούει ο Θεός. Όταν απασχολείς το νου σου με τις δικές σου αμαρτίες, δεν θα σου μείνει καιρός να παρακολουθείς τα σώματα των άλλων. Να και άλλη μία ωφέλεια. Άμα ασχολείσαι με τις αμαρτίες σου, τότε δεν θα έχεις την διάθεση να παρακολουθήσεις, να κατακρίνεις, να κοτσομπολέψεις τις αμαρτίες των άλλων. Δεν ξέρω αν θα το συναντήσουμε, αλλά θα δούμε κάποια στιγμή στο γεροντικό ένα κείμενο που να μιλάει για τον Αβά Μωυσέα τον Αιθίωπα. Γιατί ήταν μαυριδερός. Ήταν ένας γιγαντόσωμος άνθρωπος, ένα θηρίο πραγματικά, θηριώδης άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρώην αρχιλιστής. Και όταν πήγε να ληστέψει ένα γεροντάκι εκεί να ασκητή, είδε τέτοια απάθεια και τέτοια ηρεμία που τσακίστηκε. Αφού τον καταλήστευσε, μετά του λέει, έτρεξε πίσω, έχεις και αυτό το μπαστούνάκι να πάρεις. Εκεί δεν άντεξε. Και ζήτησε να τον κάνει καλόγερο. Για να καταλάβουμε πόσο θηριώδης ήτανε, μια φορά πήγε να τα βάλει με ένα πίμνιο και να τσομπάνει με τα πρόβατά του και δεν τον βρήκε. Και τότε έσφαξε 6 κρυάρια, 6 κρυάρια, 3 και 3, τα πέρασε στα 2 χέρια του και πέρασε τον Νείλο ποταμό κολυμπώντας. Θηρίο, όχι άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, όταν μετάνιωσε, έγινε τόσο πράος, τόσο ήσυχος άνθρωπος, που έγινε στην σκήτη ένα περιστατικό, κάποιος αδελφός αμάρτησε και το μάθαν όλοι. Και συγκεντρώθηκαν οι πατέρες να αποφασίσουν τι θα κάνουν για τον αδελφό. Θα τον διώξουν, θα τον τιμωρήσουν, τι θα κάνουν. Και φώναξαν και αυτόν. Και τότε αυτός πήρε ένα τεράστιο τσουβάλι άμμο. Αυτό δεν σηκώνεται. Ένα τσουβαλάκι άμμο είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσει. Ένα μεγάλο τσουβάλι άμμο, το έβαλε στην πλάτη του, έσκυψε λίγο και πέρασε μπροστά από τους πατέρες που κάθονταν εκεί, συσκεπτόμενοι τι θα κάνουν με τον μοναχό που αμάρτησε. Και αφού πέρασε μπροστά από όλους, κυφτός, έφυγε. Κάποιος πήγε από πίσω, του λέει, γιατί λέει, τι σημαίνει αυτό, δεν μίλησες, δεν είπες τίποτα. Τι να πω, λέει, οι αμαρτίες μου είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι να κοιτάξω μπροστά μου, να κοιτάξω κανέναν άλλο άνθρωπο. Να λοιπόν, αυτό λέει ο Αββάς Μωυσής. Πρόσεχε να διατηρείς την καρδιά σου βαθιά τη συνέστηση της αμαρτωλής σου καταστάσεως για να γίνεται δεκτή η προσευχή σου. Υπάρχει στην Αγία Γραφή κάτι πολύ παράδοξο. Ακατανόητο, ακατόρθωτο. Εγώ δεν το προσπαθώ αυτό. Δεν μπορώ, αναγνωρίζω ότι δεν μπορώ να τα βάλω με αυτό το λόγιο του Κυρίου. Προσπαθώ τουλάχιστον να μην απαντάω στην κακία των ανθρώπων, αλλά να αγαπάω τους εχθρούς δεν το προσπάθησα καν. Το βλέπω ακατανόητο, αδιανόητο, αδύνατο για τους ανθρώπους. Όμως το λέει ο Χριστός και αφού το λέει οφείλουμε να το προσπαθήσουμε. Θέλεις να ακούει, παρευθείς, αμέσως δηλαδή, να ακούει ο Θεός την προσευχή σου, αδελφέ. Επειδή πολλές φορές προσευχόμαστε, αλλά φαίνεται ότι δεν ακούει αμέσως ο Θεός. Δεν απαντάει αμέσως τα αιτήματά μας. Θέλεις λοιπόν να ακούσει αμέσως την προσευχή σου. Ποιος είναι ο τρόπος, λέει ο Αββάς Ζήνων. Σαν σηκώσεις τα χέρια σου στον ουρανό, προσευχή του πρώτα απ' όλα με την καρδιά σου για τους εχθρούς σου. Και ο Θεός θα σου δώσει γρήγορα ό,τι άλλο του ζητήσεις. Πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Έτσι λύνεται και ο γρίφος τι κάνουμε με τους εχθρούς μας. Υπάρχει στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου ένα ρητό. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Αυτό είναι σε μία συνάφεια κατά την οποία οι άνθρωποι ζητούν ο ένας από τον άλλον, κάνει μια προσευχή, προσευχή σου αδερφέ, ή ζητούν από τον ιερέα πιο συχνά. Στην τσαρική Ρωσία, πριν από 2-3 αιώνες, η τσαρίνα κατέβαινε από την άμαξά της, μόλις έβλεπε ιερέα, έκανε τα χέρια της χούφτα και του ζητούσε να την ευλογήσει και ευλογούσε τη χούφτα της και με εκείνη τη χούφτα που είχε μέσα την ευλογία άλυβε το πρόσωπό της και το κεφάλι της. Τόσο αισθητά αντιλαμβανόταν ότι δεχόταν την ευλογία του Θεού. Και παρακαλούσε, έδινε ένα σημείο με ένα χαρτί, προσευχή σου για αυτούς τους ανθρώπους και έδινε τα ονόματα που ήθελε. Οι αδελφοί της Κίτης ρώτησαν ένα γέροντα αν πραγματικά ωφελούνται εκείνοι που ζητούν από τους άλλους να προσευχηθούν για χάρη τους. Είναι ένα ερώτημα. Ωφελούνται? Απάντηση. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Αποκρίθηκε ο Αββάς, πολύ ισχύει η δέησης δικαίου, πριν όμως να είναι ενεργουμένη. Βοηθουμένη με άλλα λόγια από τον ίδιο που ζητά την προσευχή. Σε τι θα ωφελήσουν οι προσευχές των Αγίων εκείνων που θεληματικά παραμελεί τη σωτηρία του? Έτσι λοιπόν αυτό το ενεργουμένη έχει μία, το έψαξα λίγο ερμηνευτικά στα κείμενα και βρήκα ότι έχει δύο εκδοχές. Η μία είναι να είναι ενεργουμένη, να ενεργείται από το Θεό η προσευχή, να την ακούει και να ενεργεί ο Θεός, ή απ' την άλλη να είναι ενεργουμένη με την έννοια ο άνθρωπος που προσεύχεται να έχει ένα υπόβαθρο πνευματικό τέτοιο, να έχει τέτοιο αγώνα, ούτως ώστε να είναι άνθρωπος αγωνιστής και η προσευχή του να έχει δύναμη. Να αντικαθαρτίζεται στην προσευχή του η δύναμη του πνευματικού του αγώνα. Και στη συνέχεια ο γέροντας αυτός ο Αββάς δίδαξε τους μαθητές του μια πολύ σπουδαία διδαχή και την οποία θέλω να σας τη διηγηθώ γιατί είναι πάρα πολύ διδακτική και για τον ίδιο τον γέροντα και για τους μαθητές του. Τους διηγήθηκε λοιπόν την παρακάτω ιστορία. Ο ηγούμενος κάποιου κοινοβίου, πολύ ευλαβής και ενάρετος άνθρωπος, έκανε κάθε μέρα αυτή την προσευχή. «Σε παρακαλώ, Κύριε, μη με χωρίσεις από τα πνευματικά μου παιδιά στην άλλη ζωή, αλλά αξίωσέ μας να απολαύσουμε όλοι μαζί την ουράνιο μακαριότητα». Δεν ξέρω αυτό αν σας έχει περάσει από το μυαλό, να είστε στην άλλη ζωή, στην ουράνια μακαριότητα, με τους οικείους σας, με τα πνευματικά σας αδέρφια, αλλά εμένα περνάει συχνά από το μυαλό μου, αν με αξίωνε ο Θεός, να συναντήσω τα πνευματικά μου παιδιά, τη σαρκική μου οικογένεια, στην άλλη ζωή και να είμαστε βέβαια όλοι σε τόπο καλό, εκεί που είναι και οι δίκαιοι. Κάποτε όμως τον πληροφόρησε ο Θεός με τον ακόλουθο τρόπο. Έτσι, καταρχήν είναι κάτι εύλογο, κάτι όμορφο, κάτι που αξίζει κανείς να το νοσταλγεί και να το θέλει και να το ζητάει. Κάποτε όμως τον πληροφόρησε ο Θεός με τον ακόλουθο τρόπο, πως ο καθένας ετοιμάζει μόνος με τα έργα του τη μελλοντική του αποκατάσταση. Αυτός ήθελε να ήταν με τα παιδιά του, τα πνευματικά, μαζί στον Παράδεισο. Αισθανόταν και την ευθύνη ότι πρέπει να τα οδηγήσει στον Παράδεισο. Σε αυτή τη διήγηση όμως θα δούμε ότι ο καθένας άνθρωπος έχει δική του ευθύνη. Και ο γέροντας είχε ευθύνη για τον αγώνα που έκανε και τον τρόπο που καθοδηγούσε τα παιδιά του, αλλά και τα παιδιά είχαν τη δική τους ευθύνη. Τώρα θα κάνω μία παρένθεση για να σας το διηγηθώ να το καταλάβετε. Αλλιώς δεν καταλάβετε τίποτα. Στα μοναστήρια υπάρχει έννοια της γειτονιάς. Ένα μοναστήρι είναι γειτονικό με κάποιο άλλο. Σε ένα μοναστήρι έχουν φιλικές σχέσεις με κάποιο άλλο μοναστήρι. Είναι φίλοι οι γεροντάδες, έχουν κάποιες επικοινωνίες. Ας πούμε μια αλληλοβοήθεια, στήριξη κτλ. Δεν το καταλαβαίνετε. Θα σας πω λοιπόν και κάτι άλλο. Εγώ ξέρω από την παράδοσή μου, του τόπου μου, στους γάμους, στις κηδείες, σε ορισμένα πράγματα τέτοια, κοινωνικά, οι άνθρωποι, οι κοντινοί, έσπευδαν και λάμβαναν μέρος και βοηθούσανε. Βοηθούσανε να διεκπαιρεωθεί ο γάμος, η κηδεία, διότι προφανώς η οικογένεια μόνη της δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Τα αναλάμβαναν οι άλλοι. Βέβαια σήμερα αυτά λίγο καταργήθηκαν γιατί υπάρχουν τα γραφεία, τα πληρώνουν οι άνθρωποι αυτές τις υπηρεσίες. Και έτσι χάνεται και η ευκαιρία να εκδηλώνουν οι άνθρωποι ένας απέναντι τον άλλο την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση, την ανθρωπιά. Έτσι λοιπόν, ήταν το μοναστήρι αυτό που ήταν ο γέροντας αυτός με τα πνευματικά του παιδιά, κοντά σε ένα άλλο μοναστήρι που είχε πανηγύρι. Και τότε ήταν πιο φυσικό, έτσι γίνεται και μέχρι τώρα στα μοναστήρια. Θέλησαν να πάνε οι πατέρες να βοηθήσουν στην πανηγύρι, να ετοιμάσουν, να κάνουν κάποιες δουλειές κτλ. Πλησίαζε λοιπόν η ορτή ενός Αγίου, μπαίνω τώρα στη διήγηση πάλι μετά την εισαγωγή αυτή. Πλησίαζε η ορτή ενός Αγίου που πανηγύριζε το γειτονικό τους μοναστήρι. Οι αδερφοί του μοναστηριού εκείνου προσκαλέσανε τον αβά του κοινοδίου και ολόκληρη τη συνοδεία του να πάρουν μέρος στην πανηγύρι. Εκείνος όμως, όπως ήταν λογικό, ο γέροντας αποφάσισε να μην πάει, αποφεύγοντας έτσι τις τιμές που συνήθως του έκαναν εκεί. Την παραμονή όμως άκουσε μυστηριώδη φωνή στον ύπνο του να τον διατάξει να πάει οπωσδήποτε στο πανηγύρι, αφού στείλει νωρίτερα τους υποτακτικούς του. Πήρε ένα μήνυμα από τον Θεό, θα πας οπωσδήποτε. Νωρίτερα όμως θα στείλεις τους υποτακτικούς σου να πάνε εκεί να βοηθήσουν κτλ. Ο ηγούμενος υπήκουσε στη θεία προσταγή. Μόλις ξημέρωσε, πρόσταξε τους μαθητές του να ξεκινήσουν παρευθείς για το γειτονικό κοινόβιο. Στον δρόμο του συνάντησαν πεσμένο χάμα ένα δυστυχισμένο γέρο ναυογκά. Τον ρώτησαν τι του συνέβαινε. «Είμαι άρρωστος», αποκρίθηκε με κόπο και δεν έπαψε να αναστενάζει. «Πήγαινα στο γιατρό με το ζώο μου, μα σαν έφτασα σε τούτο το μονοπάτι, με έριξε κάτω και έφυγε. Τι έγινε κι εγώ δεν ξέρω. Ούτε άνθρωπος βρέθηκε να με βοηθήσει να σηκωθώ. Τραγικό». Τα τελευταία λόγια τα πρόφερε με πολύ παράπονο. «Ούτε άνθρωπος. Τι να σου κάνω με γέροντα», του είπαν οι καλόγεροι. «Είμαστε κι εμείς πεζοί και βιαστικοί», τα πνευματικοπαίδια του γέροντα. Τον είδαν εκεί, «τι να σου κάνουμε, είμαστε πεζοί, δεν έχουμε ζώο, είμαστε βιαστικοί, θα πάνε στο πανηγύρι». Συνέχισαν έτσι το δρόμο τους για να φτάσουν στην ώρα τους στο πανηγύρι, αφήνοντας στη μέση του δρόμου αβοήθητο τον φτωχό γέρο. Σε λίγο, να και ο ηγούμενος, είδε τον άνθρωπο σε κακή κατάσταση. Έσκυψε πάνω του με συμπόνια. Άκουσε τα βάσανά του και το ρώτησε με καταφανή έκπληξη. «Καλά, δεν πέρασαν από εδώ πριν από λίγο κάτι νέοι καλόγεροι. Γιατί δεν τους σταμάτησε να σε βοηθήσουν? Θα έπρεπε χωρίς άλλο να σε είδαν». «Με είδαν και με ρώτησαν να δω», είπε με λύπη ο γέρος. «Μη είπαν όμως πως ήσαν πεζοί και βιαστικοί και δεν μπορούσαν να μου κάνουν τίποτε». Ο ηγούμενος αναστέναξε βαθιά, ντροπιασμένος από τη συμπεριφορά των μαθητών του. «Αν στηριχθείς επάνω μου θα μπορέσει να περπατήσεις λίγο». «Αδύνατο να κινηθώ, πάτερ». «Έλα λοιπόν να σε ανεβάσω στους ώμους μου», είπε ο γέρο ηγούμενος αποφασιστικά, «και ο Θεός θα βοηθήσει να φτάσουμε εκεί που πηγαίνεις. Δεν μπορείς να με κουβαλήσεις τόσο δρόμο πάνω στους ώμους. Μήπως είσαι και εσύ νέος? Πήγαινε αβάς τη δουλειά σου και μη χασομερός άδικα για μένα. Ευχή σου μόνο να με λεήσει ο Θεός. Δεν σ' αφήνω έτσι, σε τέτοια κατάσταση», διαμαρτυρήθηκε ο άνθρωπος του Θεού. «Θα σε πάω στην πόλη». Με πολύ κόπο ανέβασε τον άρρωστο στους αδύνατους ώμους του ο γέρο ηγούμενος. Το βάρος στην αρχή του φάνηκε ασήκωτο. Με μεγάλη δυσκολία κατόρθωσε να σέρνει τα πόδια του. Παράδοξο πράγμα. Σιγά σιγά αλάφραινε, ώσπου σε μια στιγμή του φάνηκε πως του έφυγε από την πλάτη το φορτίο. Σήκωσε το κεφάλι να δει τι συνέβαινε. Αντί του φτωχού γέρου που είχε πάρει στους ώμους του, στεκόταν μπροστά του ένας πανέμορφος άγγελος. «Με έστειλε ο Κύριος να σε πληροφορήσω», του είπε με τη γλυκιά φωνή του, που έμοιαζε με υπερκόσμια μουσική, «πως τότε μόνο θα αξιωθούν οι μαθητές σου να βρεθούν μαζί σου στη βασιλεία του, όταν ακολουθήσουν τα ίχνη σου. Διαφορετικά, άδικα κοπιάζεις και προσεύχεσαι για αυτούς. Ο Θεός δίνει στον καθένα την αμοιβή των έργων του». Ο άγγελος με μιας χάθηκε στα ουράνια. Ο γέρο ηγούμενος συλλογισμένος γύρισε πίσω στο μοναστήρι του για να αρχίσει καινούργια αγώνα. Χρειαζόταν ακόμη κοπιαστική δουλειά για να μορφώσει χαρακτήρες. Πάρα πολύ διδακτική αυτή η περικοπή, αυτό το κείμενο. Δεν θέλει άλλα σχόλια. Να πάμε σε ένα άλλο κείμενο. στα μαρτυρολόγια που είναι γεμάτα με ολόκληρες σελίδες ηρωικών πράξεων, διαβάζουμε την ακόλουθη συγκινητική ιστορία. Μαρτυρολόγιο λέγεται το βιβλίο που αναφέρεται σε βίους μαρτύρων, όπως υπάρχει και νέων μαρτυρολόγιων που είναι οι μάρτυρες της εποχής της Τουρκοκρατίας, το οποίο συνέταξε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείστης, διότι στην εποχή εκεί της Τουρκοκρατίας υπήρχαν αλλαξοπιστίες, δηλαδή κάποιοι Ρωμιοί άλλαζαν την πίστη τους, γίνονταν μουσουλμάνοι, γιατί τέτοια ήταν η καταπίεση, οι φοβέρες, οι εκβιασμοί, δηλαδή να μην χάσουν την περιουσία τους, οι αδικίες στα δικαστήρια, και κάποιοι έχαναν την πίστη, άλλαζαν την πίστη. Και τότε βέβαια συνέρχονταν και αυτό το μεγάλο αμάρτημα και πήγαιναν στο Άγιον Όρος να βρουν πνευματικό, να εξομολογηθούν, να συγχωρηθούν και έκαναν έντονο πνευματικό αγώνα. Και όταν στο μοναστήρι εκεί που πήγαν έφτανα σε μια καλή πνευματική κατάσταση, απεφάσισαν να γυρίσουν στον κόσμο, να πάνε στον τόπο όπου αρνήθηκαν την πίστη και να μαρτυρήσουν. Αυτοί είναι οι νεομάρτυρες. Δηλαδή γινόταν μια συστηματική δουλειά στο Άγιον Όρος και έστελαν και έναν μοναχό, ο οποίος λεγόταν ο Αλήπτης των μαρτύρων, ο βοηθός, αυτός που έβλεπε, παρακολουθούσε το μαρτύριο και ο οποίος και είχε δύο φροντίδες. Να μαζέψει τα λείψανα και να καταγράψει τον τρόπο που μαρτύρησε ο συγκεκριμένος νεομάρτυρας. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για την πρώτη εποχή, των τεσσάρων αιώνων, που έχουμε παραπάνω ίσως 11 εκατομμύρια μάρτυρες, πολλούς μάρτυρες, ηρωική εποχή. Όχι αυτά τα παραμύθια περί κορονοϊού που μερικοί φαντασιώνονται ότι είναι εκεί μάρτυρες. Θα είναι παραμύθια. Τότε μαρτύρες σήμαινε σου πέραν το κεφάλι. Όταν αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν ο Μαξιμιανός, μαρτύρησε στην Αίγυπτο γύρω στο 304 ο Άγιος Ούαρος. Και εγώ το έχω ακούσει, αλλά ποτέ δεν είχα την περιέργεια να δω ποιος είναι ο βίος αυτού του μάρτυρα. Νεαρός ακόμη, αξιωματικός κάποιας ρωμαϊκής λεγιόνους. Ούαρος. Ζηλωτής χριστιανός, συνελήφθη μέσα στις φυλακές που πήγαινε κρυφά για να ανακουφίζει και να δίνει θάρρος στους μάρτυρες. Συνήθισε να πηγαίνει στις φυλακές, να μιλάει στους μάρτυρες, να τους πηγαίνει κάτι, να τους παρακολουθεί, να τους ανακουφίζει. Ήλθε και έτσι και η δική του σειρά να χύσει το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Στον τόπο του μαρτυρίου του βρέθηκε σταλμένη από τη Θεία Πρόνοια μια πολύ ευσεβής χριστιανή, η Κλεοπάτρα. Είδατε που είπαμε για τους νεομάρτυρες της εποχής του Τουρκοκρατίας. Ήτανε σταλμένος κάποιος να είναι μάρτυρας. Εδώ τώρα στην περίπτωση αυτή βρέθηκε μια ευσεβής, πολύ ευσεβής χριστιανή, η Κλεοπάτρα, τον τόπο του μαρτυρίου του. Ήταν χείρα, αλλά πλουσιωτάτη και είχε κοντά της το μικρό μοναχογιό της. Η ευγενής κυρία παρακολούθησε με βαθύ πόνο τα σκληρά βασανιστήρια που έκαναν στο νέο για να αρνηθεί την πίστη του, τον Άγιο Ούαρο. Όταν έμεινε πια άψυχο το μαρτυρικό σώμα, η Κλεοπάτρα έδωσε πολλά χρήματα στους δημίους και το πήρε. Έτσι κάνανε, δωροδοκούσαν και τους Τούρκους και έπαιρναν τα λείψανα. Με μεγάλη ευλάβεια το μετέφερε στο αρχοντικό της και το έθεψε σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο. Ύστερα από λίγα χρόνια, όταν βασίλεψε ο Μέγας Κωνσταντίνος, πιο μεγάλη υπηρεσία που έγινε στην Εκκλησία είναι αυτή από τον μεγάλο Κωνσταντίνο που σταμάτησε τα μαρτύρια. Και σταμάτησαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών. Η Κλεοπάτρα άφησε την Αίγυπτο για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα της, την Παλαιστίνη, και πήρε μαζί της το λείψανο του μάρτυρος σαν πολύτιμο θησαυρό. Εκεί ξόδεψε ένα μεγάλο μέρος από την περιουσία της και έκτισε μεγαλοπροπέστατη εκκλησία στο όνομα του Αγίου Ουάρου και αφιέρωσε σε αυτήν το τίμιο λείψανο που φύλαγε μέσα σε ολόχρυση Λάρνακα. Όταν ήσαν πια όλα έτοιμα, προσκάλεσε τον επίσκοπο και τους κληρικούς της επαρχίας για τα εγγένεια. Ύστερα από θεία λειτουργία, φιλοξένησε όλους τους πιστούς και τους έστωσε πλούσιο τραπέζι. Η χείρα μαζί με το νερό γιο της περιποιήθηκαν με τα ίδια τους τα χέρια όλους τους προσκαλεμένους, χωρίς να βάλουν ψωμί στο στόμα τους. Σαν ύκτωσε και το σπίτι άδειασε από τον κόσμο, τσακισμένος από την κούραση ο νέος, πήγε στο δωμάτιό του να ξεκουραστεί. Σε λίγο πήγε και η μητέρα να του πάει φαγητό. Τον βρήκε να καίγεται στον πυρετό. Ανήσυχη του έκανε τις περιποιήσεις που ήξερε, ξεχνώντας την πείνα και την κούρασή της. Αλλά όσο πέρναγε η ώρα, ο πυρετός ανέβαινε και προτού προφθάσει να έρθει ο γιατρός, ο νέος ξεψύχησε στην αγκαλιά της παρηγόρη της μάνας. Αλόφρονη εκείνη από την απροσδόκητη συμφορά, σήκωσε το νεκρό σώμα και το πήγε στην εκκλησία του μάρτυρος. Το ακούμπησε πάνω στη Λάρνακα των λειψάνων και πέφτοντας στα γόνατα ξέσπασε σε σπρακτικό θρήνο. Με πονεμένα λόγια θύμιζε στο μάρτυρα σαν να τον είχε ζωντανό μπροστά της όσα είχε κάνει για χάρη του και απαιτούσε από αυτό να κάνει εκείνο που έκανε ο Ελισσαίος για τη Σωμανίτιδα, τα μια χείρα γυναίκα, και φιλοξένησε τον προφήτη Ελισσαίο και δεν είχε τίποτα άλλο παρά είχε ένα πιατάκι αλεύρι. Έκατσε και ζύμωσε και τον τάισε και εκείνος τότε σε ανταμοιβή της υπηρεσίας που του έκανε η Σωμανίτισσα αυτή η χείρα, η οποία ήταν αλλοεθνής, αλλά ήταν σπραχνικιά γυναίκα, της ανάστησε το παιδί της που είχε εντωμεταξύ πεθάνει. Ανάμεσα στα δάκρυα, δηλαδή βλέπετε ότι έχουμε παρόμοιο παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης, ανάμεσα στα δάκρυα και στα αναφιλητά, συντριμμένη από τον πόνο, αποκοιμήθηκε. Είδε τότε ένα θαυμάσιο όνειρο που παρηγόρησε τη μητρική καρδιά της. Άνοιξε μπροστά στα μάτια της ο ουρανός και μέσα από φως υπέραμπο παρουσιάστηκε ο μάρτυρας του Χριστού, ο Ούαρος, στεφανωμένος με ολόκληρο στεφάνι. Η δόξα του δεν περιγράφεται. Κρατούσε από το χέρι σαν φίλο στο φίλο του το γιο της χείρας, που φόραγε κι αυτός ολάνθιστο στεφάνι στο όμορφο κεφάλι του. «Μη με κατηγορείς για αγνωμοσύνη, Κλεοπάτρα», της είπε ο μάρτυρας με γλυκύτητα. «Θυμάσαι πόσες φορές γονατιστή μπροστά στα λείψανά μου γύρευες χάριτες για το παιδί σου. Τι πιο μεγάλο χάρισμα μπορούσα να του ανταποδώσω από τούτη τη δόξα που βλέπεις? Αν ύστερα από αυτό εξακολουθείς να τον γυρεύεις κοντά σου, είναι ελεύθερος να έρθει». Και γυρίζοντας το νέο του έδειξε την πονεμένη μητέρα του. «Φίλε μου, μπορείς να πας μαζί της». Εκείνος όμως έπεσε στην αγκαλιά του μάρτυρος σαν να μην ήθελε ποτέ να τον αποχωριστεί και στρέφοντας τη μητέρα του ελαφρά το κεφάλι της είπε: «Επιμένεις λοιπόν να μου στερήσεις αυτή την ευτυχία? Θέλεις ποτέ να με ξαναφέρεις από τα αιώνια στα πρόσκαιρα και από τη χαρά στη λύπη? Πάψε μητέρα να πενθείς και ετοιμάσου να μας συναντήσεις». Πάρσιμο παρηγοριά σχήθηκε στην πληγωμένη καρδιά της χείρας ύστερα από την οπτασία. Αφού έθαψε το παιδί της στην καινούργια εκκλησία, μοίρασε στους φτωχούς όλη την περιουσία της, φόρεσε ταπεινά ρούχα και έμεινε εκεί κοντά στον τάφο του μάρτυρος
και του παιδιού της. 7 ολόκληρα χρόνια περιποιήθηκε το ναό και πέθανε με φήμη Αγίας. Πηγαίνοντας μια Κυριακή στην εκκλησία της Κήτης, ο Αββάς Μακάριος, που είχε χάρισμα από τον Θεό να διακρίνει με τα μάτια της ψυχής, όσα οι άλλοι δεν έβλεπαν με τα σωματικά τους μάτια, είδε την καλύβα κάποιου μοναχού τριγυρισμένη από πονηρά πνεύματα. Πολλά είχαν τη μορφή παιδιών που έκαναν κάθε λογή σε ταξία. Άλλα έμοιαζαν με άσεμνες γυναίκες, χόρευαν, πηδούσαν και έκαναν διάφορα ανόητα καμώματα. Χωρίς άλλο συλλογίστηκε όσιος έχει κυριευθεί από αμέλεια ο αδελφός. Γι' αυτό έχουν τόσο θάρρος μαζί του οι δαίμονες. Σαν τελείωσε η λειτουργία, πήγε και χτύπησε την πόρτα του μοναχού. «Ήλθα να σου ζητήσω μια χάρη», του είπε. «Με τα χαρά, Σαββά, αν περνά από το χέρι μου. Βρίσκομαι σε μεγάλη στενοχωρία και θέλω να προσευχηθείς για μένα στον Κύριο να με ανακουφίσει», απόρρισε ο αδελφός. Ακούνας το γέρο τα μιλά έτσι. «Δεν είμαι άξιος, Σαββά, να προσεύχομαι εγώ για σένα», του είπε συναισθαλμένα. «Δεν φεύγω από εδώ», επέμενε όσιος, «και αν δεν μου δώσει υπόσχεση πως θα κάνεις κάθε βράδυ μια προσευχή για μένα». Εννοεί ένα κύριε Λέησον από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Έτσι τον ανάγκασε να υποσχεθεί. Το ίδιο βράδυ κιόλας προσευχήθηκε για το γέροντα, ύστερα συλλογίστηκε. «Παρακάλεσες, ταλέπορε, για ένα τέτοιο Άγιο και για τον εαυτό σου δεν ζήτησες τίποτε». Πρόσθεσε έτσι άλλη μια προσφυγή για τον εαυτό του. Μία για το γέροντα, μία για τον εαυτό του. Το ίδιο έκανε και το άλλο βράδυ και το επόμενο. Ώσπου συνήθισε να λέει 2 προσευχές όλη την εβδομάδα. Κάθε μέρα δηλαδή. Την Κυριακή πέρασε πάλι έξω από την καλύβα του Όσιος. Οι δαίμονες βρίσκονταν εκεί, αλλά δυσαρεστημένοι. Κατάλαβε αμέσως πως η προσφυγή του αδελφού είχε αρχίσει να ενεργεί αποτελεσματικά. Μπήκε μέσα και τον παρακάλεσε να προσθέσει άλλη μία προσευχή για χάρη του. Είπαμε, δεν είναι ένα πατερίμουλι και πρόκειτο για κάποιους ψαλμούς. Εκείνος δέχτηκε με προθυμία, κοντά στις 2 προσευχές που έκανε τώρα για το γέροντα, πρόσθεσε 2 ακόμη για τον εαυτό του. Πέρασε άλλη μια εβδομάδα που ο αδελφός έλεγε 4 προσευχές. Όταν πήγε την Κυριακή να τον δει όσους, βρήκε τους δαίμονες αμήλυτους και σκυθροπούς. Ευχαρίστησε το Θεό και παρακάλεσε τον αδελφό να προσθέσει και 3η προσευχή για χάρη του. «Βλέπω μεγάλη ωφέλεια από τις προσευχές σου, αδελφέ», του είπε για να τον ενθαρρύνει. Τώρα ο πρώην αμελής μοναχός προσευχόταν το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Γιατί έπρεπε να προσευχηθεί να πει κοντά ολόκληρο το ψαλτήριο. Γιατί κοντά στις 3 προσευχές που έλεγε για τον Όσιο, πρόσθεσε άλλες 3 για τον εαυτό του. Την Κυριακή πηγαίνοντας πάλι στην εκκλησία Αββάς Μακάριος, δέχτηκε την επίθεση των πονηρών πνευμάτων. Τον απειλούσαν και τον έβριζαν, γιατί έγινε αφορμή να διορθωθεί ο μοναχός. Είχαν όμως απομακρυνθεί πολλοί από την καλύβα του. Η προσευχή του τα εμπόδισε να πλησιάζουν. Ευχαρίστησε με την καρδιά του Θεό Όσιος για τη μεταβολή του αδελφού. Ύστερα το συμβούλευσε να μην παραμονεί ποτέ την προσευχή του, για να μην πέφτει εύκολα στις παγίδες που στείνει ο διάβολος, για να παρασύρει τον άνθρωπο στην απώλεια. Και θα πούμε άλλο ένα κειμενάκι, μάλλον το τελευταίο. Η προσευχή δηλαδή οφείλει να έχει κάποια χαρακτηριστικά, μια ατμόσφαιρα. Η προσευχή του χριστιανού, λέγει κάποιος γέροντας, πρέπει να γίνεται πρώτον με διάθεση ειρηνική. Είναι θέμα οξύμορου, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει προσευχή με ταραχή. Ύστερα να γίνεται με ησυχία και κοσμιότητα. Όταν προσεύχεται μαζί με άλλους στην Εκκλησία, πρέπει να αποφεύγει τις εξωκριακεύσεις της ευλαβίας του. Είναι μερικές γυναίκες, τις ακούω και άντρες, τους ακούω μέχρι το Ιερό Βήμα. Τόσο δυνατά επιδεικτικά λένε την ψαλμωδία και τους ύμνους. Γιατί τους ενδιαφέρει να ακούσουν οι άλλοι που είναι γύρω, να επιδειχθούν. Ήταν ένας που ήταν και στα πρώτα καθίσματα και έλεγε πριν από μένα. Το κοίταξε μερικές φορές άγρια και ησύχασε. Η προσευχή οφείλει να γίνεται με εσωτερικό πόνο της καρδιάς και με ήρεμο νου, αφοσιωμένο στο Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν από σωματικές αρρώστιες και ενώ χειρουργούνται ή καυτηριάζονται από τον γιατρό, υποφέρουν καρτερικά τον πόνο, χωρίς φωνές και φασαρία, σιωπηλά και υπομονετικά. Άλλοι πάλι ανυπόμονοι χαλούν τον κόσμο από τις φωνές, όταν τους κάνουν θεραπεία. Μήπως όμως έτσι αποφεύγουν τον πόνο? Μάλλον τον αυξάνουν. Δηλαδή, άμα υπομένει κανείς είναι καλύτερα. Εάν φωνάζει και διαμαρτύρεται είναι χειρότερο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την προσευχή. Οι πνευματικότεροι άνθρωποι προσεύχονται αθόρυβα με στεναγμούς αλαλήτους. Έτσι διατηρούν την ψυχική τους γαλήνη. Οι άλλοι δεν συγκρατούν τον εαυτό τους. Προσεύχονται με γαλοφόνους, με εκδηλώσεις εξωτερικές που συχνά σκανδαλίζουν τους άλλους. Ο πραγματικός χριστιανός πρέπει να αποφεύγει την ακαταστασία και τα εξωτερικά σχήματα. Να προτιμά την τάξη, την ησυχία και την ταπείνωση. Αυτό ζητά ο Θεός με το στόμα του προφήτου που λέγει «Επί τι να επιβλέψω», δηλαδή ο προφήτης παρουσιάζει το Θεό να διαρωτάται και να λέει ο Θεός «Επί τι να επιβλέψω, σε ποιον να στρέψω το βλέμμα μου, σε ποιον να στρέψω το βλέμμα μου». Αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων των τρέμοντά μου τους λόγους. Όχι πουθενά αλλού, αλλά θα στρέψω το βλέμμα μου στον ταπεινό, στον ήσυχο άνθρωπο, αυτόν που τρέμει, δηλαδή ευλαβείται, σέβεται τα λόγια μου. Ερώτημα είναι. Πάει το Θεό να διαρωτηθεί. Και στο ερώτημα αυτό υπάρχει και απάντηση. Σε ποιον να προσβλέψω, ποιον να κοιτάξω, ποιον να προσέξω, παρά σε άλλον, όχι, αλλά στον ταπεινό, τον ήσυχο, αυτόν που τρέμει τα λόγια μου. Όσοι χριστιανοί διάλεξαν αυτό το δρόμο, έγιναν παράδειγμα και φως για πολλούς άλλους. Αυτός ο δρόμος και ασφαλίζει τον άνθρωπο, τον ίδιο, και ωφελεί και τους άλλους που τον παρακολουθούν, ενώ ο άλλος δρόμος, ο ταραχώδης και τα λοιπά, για να δούμε και τον Πούαρο. Οκτωβρίου. Ούαρος Μάρτης, 19 Οκτωβρίου. Στο τέλος, στην απόλυση, θα τον μνημονεύσουμε, αφού τον είδαμε σήμερα στο γεροντικό, στη διήγηση σχετικά με αυτή την γυναίκα, την Ευσεβή, τη σπουδαία, που της πέθανε ο γιος της. Και ο Θεός την ελέησε, την αντάμισε και αυτήν και το γιο της με τα αγαθά του Παραδείσου.